Hej og velkommen til en Agrovi podcast. Hvilken værdi giver det dig og dit landbrug at arbejde med bæredygtighed og ESG? I denne podcast tager vores ESG-specialist Kirsten Marie Risbjerg og Lars Jonsson, som er griseproducent og formand for Nordsjællands Landboforening, en snak om dette emne. Lyt med her.
Jamen, vi har jo mødtes her i dag for at tale om bæredygtighed og ESG, der jo i den grad er på dagsordenen i hele verden, og også for dansk landbrug.
Ja.
Og man kan sige, at bæredygtighed, det er jo et produktionsvilkår for vores fødevareproducenter, og man kan kun forvente, at det bliver forstærket med tiden. Og du er jo en af dem, som er sprunget 100% ud i at trække dit landbrug i en endnu mere bæredygtig retning. Kan du sætte et par ord på, hvad bæredygtighed det betyder for dig?
Jamen det der bæredygtighedsord, som der har fløjet rundt i luften i rigtig, rigtig mange år, det har jeg gået og spekuleret på og skulle tage det ind. Og gået og spekuleret og frem og tilbage, og så på et eller andet tidspunkt, så gik jeg sådan og overvejede, hvordan søren bliver man konkret i det her, når man så er rundt i forskellige forsamlinger, og vi bliver hele tiden tog yderne fulde med, som du siger, med det her bæredygtighedsprincip, og siger, jeg skal simpelthen have det ned på min bedrift, og så se, hvad det er konkret, jeg kan gøre derhjemme, og det har vi jo blandt andet gjort med at få lavet det der ESG Green Tool-værktøj, for at lave en rapport på min ejendom derhjemme, hvor jeg konkret kan se, hvilke tiltag jeg kan gøre for at forbedre. Det er selvfølgelig både, hvis man siger bæredygtighed, både klima og det er også biodiversitet, men det er sådan det hele. Så for mig var det vigtigt at komme ned og kigge på min bedrift med noget fakta, og så for at vide, hvad jeg kunne arbejde videre med. Jeg har kørt en årrække, hvor jeg sådan er gået fra altså en der dyrkningsmetode, fordi jeg mente, det var det rigtige at gøre, hvor jeg parkerer ploven mere og mere og mere, og så kører jeg sådan, altså, hvad skal man sige, rører jorden mindre og mindre og går over imod det, der hedder conservation agriculture. Og hvad det egentlig betød i forhold til bæredygtighed, det vidste jeg jo ikke rigtigt, men det var sådan en rejse, jeg var startet på, og så når man da ligesom begyndte på sådan en rejse, så tager man det ind, og så på et tidspunkt, så skal man ligesom have noget fakta, og der er konkret nogle tal på bordet. Og det var ligesom det, jeg begyndte at kigge ind i, og så sagde jeg, så må vi begynde at regne lidt det ud over, for man får lavet sin årsrapport rent regnskabsmæssigt og skatteregnskab og så videre, så synes jeg også godt, at jeg kunne bruge en rapport på at vide, hvor er jeg egentlig henne rent bæredygtighedsmæssigt på min bedrift. Og det var så udgangspunktet, hvor jeg så fik fat i det værktøj, der hedder ESG Green Tool, og fik lavet en rapport der.
Ja, ja, ESG Green Tool, det fokuserer jo så ned på klima, der selvfølgelig er en rigtig vigtig del af bæredygtighed, men bæredygtighed, det skal jo ses som en helhedsbetragtning, så der også er økonomisk og social bæredygtighed. Samtidig med, at man tager miljømæssigt ansvar. Man kan også sige, at ESG, det er jo et sprog, som du siger, at du får lavet en rapport, der ligger ved siden af din økonomiske årsrapport. Så ESG er et sprog til at beskrive bæredygtigheden og det, der ligger ud over økonomi, hvor E'et, det står som bekendt for miljø, og det kan være klima, det kan være vand- og luftkvalitet, natur og biodiversitet, som du også nævnte. Det kan også for landbrug være noget med markjordens frugtbarhed, at den bliver ved med at kunne give os til de kommende generationer. Og selvfølgelig optimal ressourceanvendelse. Så er der hele det her med S, den sociale del. Det handler meget om, hvordan dyr og mennesker i landbruget trives, og hvilken forankring man har i lokalområdet, hvilket samspil ens landbrug har med lokalområdet. Og så endelig G'et, governance. Det er der ikke et specielt godt dansk ord for, men man kan jo kalde det ansvarlig virksomhedsledelse. Ja. Kan du sige lidt mere om, hvad dine tanker var i forhold til at gå i gang med at arbejde med ESG?
Jamen, det var så set at få konkretiseret, hvad det egentlig er, vi går og laver, om vi er på vej i den rigtige retning, for det er de første gange, der tager man nogle tiltag ud fra samtaler med kollegaer og rådgivning fra sine forskellige former for konsulenter, og så pejler man sig i en eller anden retning, men der synes jeg, jeg havde valgt retning, men jeg var sådan lidt usikker på, hvad vej peger pilen for, at vi får opnået mest på de forskellige elementer, som du beskriver i ESG. Og derfor var det fint at få det skrevet ned, ikke også? Og det sådan handlede om, det var jo de der ting, man gik og gjorde i hverdagen. Det var sådan set rart at få dem ned på skrift. Og
så startede med at
synliggøre, ja.
Etablere, hvad dit udgangspunkt er i dag.
Ja, ja. Og få det ned på skrift, og det blandt andet, som man siger med I'et der, hvor at vi har altid gjort lidt ud af at have nogle medarbejdere, for eksempel flexjobber eller nogle andre unge mennesker med lidt skæve vinkler, som en del af vores bedrift, og det talte rigtig meget på, kunne jeg lige pludselig se, det havde stor betydning på udslaget i den der rapport, og det var jo dejligt at vide, at det kan aflæses, det man går og gør i hverdagen. Jeg gør det ikke for samfundets skyld, jeg gør det, fordi jeg synes, det er spændende at arbejde med unge mennesker, der har lidt skæve vinkler.
Men det er stadigvæk en fordel for samfundet.
Det er så også en særlig fordel for samfundet, men hvis ikke man er til det, så er man ikke til det. Det skal man kunne rumme, det der, og tage de der små udfordringer, der er. Det synes jeg er spændende, og det er måske også derfor, jeg altid har engageret mig i sådan lidt frivillighedsarbejde, først lokalt. Jamen omkring vores ejendom ligger i fodboldklubber, idrætsklubber og forskellige andet bidrag i noget der, og det giver mig personligt rigtig, rigtig meget. Men det var spændende at så se, at det kan sådan set også give udslag i sådan en rapport, at man har den tilgang til nærområdet, lokalsamfundet, samfundet i hele taget. Og så er der de lidt mere hardcore fakta, ikke også, hvor vi snakker også det med klima, hvordan begrænser vi CO2, hvad med min ammoniak for stallen og det ene med det andet, ikke? Også at få det sat ned og få tal på. Så det var sådan en, det lyder måske lidt fluffy, men altså den der at få tingene ned på skrift og få nogle konkrete tal på, det gjorde sådan, at man havde bedre mulighed for at hvile lidt i sig selv, og så sige, nej, det var sgu ikke helt tosset, det du satte gang i dengang, og pejle de pile, der du ønskede at skulle pege den vej, det var ikke helt, det kan være, det skal rettes lidt til, men det var ikke helt skævt, det vi fik sat i gang.
Og kunne man ikke også omvendt forestille sig, at hvis der var noget, der var galt, at så kunne man få sin opmærksomhed henledt på det, så man kunne komme i gang?
Så kan man komme hen i nærheden af der, hvor man skal være, ikke også? Og det er jo så også det, jeg vil bruge det til fremadrettet. Det er jo så, jeg ved ikke hvor tit, men så får den der ESG Green Tool Report oprapporteret, eller opdateret hedder det, undskyld, en gang imellem, så vi finder ud af, at nu vælger vi nogle tiltag omkring hele den her klimastrategi, der skal i land omkring 2030 her, om vi tager på rette vej, for det kan man så aflæse ud af det, om det er de rigtige tiltag, vi har.
Hvordan har du valgt, hvilke områder du vil sætte ind på, fordi man kunne vel gøre 1000 ting inden for både ES og G, som kunne være godt?
Jamen, vi tog simpelthen udgangspunkt i der, hvor vi var, eller er i dag. Der, da vi lavede rapporten for et års tid siden, der tog vi simpelthen udgangspunkt i, hvad er status. Og det var sådan det, vi tog udgangspunkt i. For jeg gik også sådan og tænkte, hvordan kommer vi lige i gang, og skal jeg skrive de ting ind, jeg ønsker at gøre det kommende år, eller ting, jeg sagde, men jeg var ligesom nødt til at have. Det kunne jeg mærke på mig selv, jeg skulle have en statusrapport, hvor er jeg i dag? Og det var det, jeg fik. Og så valgte vi så at tage udgangspunkt i status den dag, vi lavede rapporten. Og så det her var i dag, og så kan vi så se, hvilken rejse vi skal på. For det er klart, der er jo sat nogle målsætninger af, også om, hvor vi skal hen ad fremadrettet, ikke? Så, og så må man så se, om det er muligt økonomisk, teknologisk osv. Der er mange ting, man kan gøre meget ved selv, med nogle små ændringer faktisk. Og så er der også nogle store ting, der kræver nogle kæmpe investeringer, hvor man lige skal huske at tænke sig om. Ikke? Så.
Jeg tænker jo også, at hvis du tager udgangspunkt i det, I allerede gør, så er udgangspunktet der, hvor interessen ligger, og i det, der giver mening for dit landbrug.
Ja, det er jeg meget enig med dig i, og det er vigtigt, at man lige mærker efter på sig selv. Ikke at man har læst en hel masse artikler og ønsker at gøre en hel masse, man skal virkelig mærke efter på sig selv, hvad er det, jeg ønsker med det her, og så tage udgangspunkt i det, altså faktisk, hvor du er i dag, for det er også der, man forhåbentlig ønsker at være. Og så er der er masser af ting, der kan forbedres hjemme på min ejendom, selvom jeg har været selvstændig i over 30 år. Der er rigtig mange ting, vi kan forbedre og gøre anderledes. Men man skal bare vide, at hvis ikke man har sig selv med hele vejen, så kommer du aldrig i mål.
Nej, det er nok i høj grad lysten, der driver.
Det er lysten, der skal drives værket til. Ja. Men det er det jo, når man har, det ved alle, der har dyr på ejendommen. Man skal stå op hver morgen, 365 dage om morgenen. Hvis ikke man har lyst til det, så holder man op med at have dyr.
Det er lysten, der skal drive. Så bliver man
nødt til at finde sig et andet. Og det kan jeg da godt sige her. Nu har jeg været selvstændig landmand siden 1989, og jeg har uddannet mig som landmand, som startede på uddannelsen som 17-årig. Jeg har ikke fortrudt en eneste dag, at jeg har uddannet mig som landmand, og det er så lykkedes at blive selvstændig. Det er, jeg nyder livet hver morgen, jeg går ud af min bryggerstør. Det må jeg bare sige, at jeg er landet på den rette hylde. Og så synes jeg, det er endnu federe, hvis man må bruge det udtryk, at man så får lavet en rapport, der ligesom beskriver, hvor man er i dag, og man er der, hvor man faktisk ønsker at være, og så skal man så udvikle sig derfra med de der nye dagsordner, og de krav, der omkringliggende samfund stiller sig ind. Det synes jeg er dejligt. Det har man det fedt med, når man sidder derhjemme og nyder solen i weekenden.
Umiddelbart tænker jeg jo også, det giver super meget mening, at man starter fra der, hvor man er, og så går i den retning, man ønsker sig, at man tager hele tiden løbende tager små skridt på de områder, hvor man allerede arbejder. Det tænker jeg umiddelbart, at det opnår man meget større resultater ved samlet set, end hvis man beslutter sig, nu vil jeg kaste mig over et helt nyt område. Jeg tror på, at det er en mere robust proces, at man rykker sig løbende på en række områder, frem for pludselig at tage et kæmpe spring på et helt nyt.
Det er jeg meget enig med dig i. Altså, hvis ikke man har sig selv med hele vejen, man kan så sige omkring det, der fylder rigtig meget i sådan en rapport, hvis man skal have et stykke videre, det er jo hele området omkring præcisionsjordbrug. Og det kræver rigtig meget teknik, du skal have installeret på dine maskiner derhjemme, for at kunne opfylde alt i det område. Og det skal ikke være nogen hemmeligheder i min alder, så kan man godt være en lille smule udfordret på alt det meget moderne teknik. Og der kan man købe sig fat i. Men jeg har taget en beslutning om, at vi skal have det, der skal til, for at vi kan komme den vej derhjemme. Og så de medarbejdere, jeg har ansat, det er jo som regel unge mennesker, der har rigtig godt styr på al den slags gear, der nu kan sidde på en traktor. Men de får ikke lov at køre med det, før de har forklaret mig, hvordan det virker. For det er vigtigt for mig, at jeg hele tiden kan følge med. Jeg kan ikke sidde inde i de der mange fine computere og tænke sig at trykke rundt og komme rundt. Men sådan en grundlæggende basic skal jeg have en forståelse for, hvad det er, de kan, og hvordan det gør derude, inden de kører ud i marken med det. Så det er deres opgave. Det er simpelthen at lære mig at forstå, hvordan det der moderne teknologi til, at man kan udføre præcisionsjordbrug. Og det er også, der skal man måske også lige bide lidt det sure æble og tage den ind på sig selv og så sige, jamen nu har jeg nået en alder, hvor jeg måske ikke magter det hele her, og jeg har nogle unge mennesker ansat, men det er stadig mig, der er chef. Og så sige til de unge mennesker, nu er det jer, der skal lære mig noget. Det er klart, det skal man lige kunne tage ind selv, at man ikke altid er ham chefen, der giver ordre. Nu kan det også gå lidt den anden vej, og det kan jeg jo så se på de unge mennesker, de vokser også, når de får sådan en opgave på sig, og så siger, nu er det jer, der skal lære chefen, hvordan det her det fungerer.
Det er jo en ansvarlig virksomhedsledelse.
Det er en meget, meget positiv proces, og jeg indrømmer blankt. Jeg skulle lige vende skroen et par gange, før jeg ligesom tog beslutningen og sagde, nu er det den vej, vi går, men det har jeg ikke fortrudt. Det er dejligt, og de unge mennesker, de vokser med opgaven.
Ja, det er skønt at høre. Nu hvor du har fået udarbejdet den her rapport, hvordan var processen? Hvordan fungerede det med at finde de tal og andre data, du havde brug for at få beskrevet dit udgangspunkt på papir?
Jeg valgte fra dag 1 af at alliere mig med nogle rådgivere omkring, og så sagde jeg for det, og det var også en tidsmæssig faktor. Jeg ville gerne have lavet det her, men jeg var begrænset på tid til at sidde og finde alle de data, hvor der skal findes rigtig mange data frem forskellige steder fra.
Ja, kan du nævne nogle eksempler?
Jamen, det er jo hele mit gødningsregnskab tilbage i tiden, hele mit gødningsforbrug, og alle mine slagtedata på min grise, og alle de der data, der skal trækkes ned forskellige steder fra. Det har vi alle sammen og ligger et eller andet sted på vores computer, men det kræver bare nogle ressourcer og tid at få det gjort. Den tid havde jeg ikke, så jeg valgte simpelthen at alliere mig med en rådgiver, og så sige, at jeg vil gerne have lavet en rapport her. I skal hjælpe mig med med at få lavet den. Det, jeg kan stille op med, det er noget fakta, hvor I interviewer mig, og så fortæller jeg, hvad det er, og så kunne jeg finde nogle få papirer frem. Resten fik rådgiverne adgang til at trække ned fra forskellige steder, hvor de måtte have behov for det. Og så sluttede vi så af med at gennemgå rapporten, og der var nogle mellemvejsmøder, hvor vi så lige snakkede om, hvis der var noget, de manglede. Det var den måde, jeg valgte at gøre det på. Man kan komme rigtig langt, hvis man vil bruge en masse tid på selv at trække de der data ned, og så sidde og udfylde papirerne selv. Men det er jo sådan ligesom, hvad man er til. Og
ja, det må jo være et spørgsmål om interesse og også afvejning af, for det kan jo godt være mere effektivt, at nogen, der er vant til at sidde og lede i tallene, gør det, så det i virkeligheden er mere effektivt, at man køber sig for den del, og så bare selv forholder sig til det, der er blevet.
Og det er jo igen ud fra en eller anden tidsmæssig ressource. Hvad har man af tid og lyst og interesse? Altså, jeg er nok ikke til at sidde flere dage trække data hjem via min PC'er. Og så
mens andre sikkert kunne synes, det var sjovt og hyggeligt.
Og andre synes, det kan være sjovt og hyggeligt, som du siger. Jeg er meget, meget enig. Men det er også igen med mærke efter på en selv, hvad er det, jeg ønsker at prioritere. Og det kunne jeg mærke. Altså, det var masser af andre tidsmæssige faktorer, der gør, altså det kan jeg ikke, så får jeg det ikke lavet, og jeg får ikke lavet ordentligt, så derfor vælger jeg den løsning.
Ja, dine kræfter, de var bedre prioriteret.
Brugt på andet, så.
På noget andet,
på noget andet, ja. Så.
Ja. Men summa summarum, når, hvis det er noget, man ønsker at gå i gang med, så er det nogle data, man allerede har registreret på sit landbrug.
Ja.
Og du nævnte data for grisene og gødningsregnskab. Der kunne vel også være noget at finde i markplaner.
Og det er jo markplaner, og det er det hele.
Årsrapporten, kunne der være nogle nyttige tal?
Vi henter tal alle steder, vi kunne fra, både som du selv nævner. Og det er jo det gode ved landbruget efterhånden, at vi har jo rigtig, rigtig mange data, hvor vi kan frembringe noget fakta omkring vores forskellige former for produktioner. Og det er også noget, vi skal huske at udnytte og bruge i den diskussion og snak, vi skal have frem mod at blive klimaneutrale fremadrettet. Fordi mange af de tal, vi har derude, det er nogle estimater og nogle beregnede modeller. Men vi har jo rent faktisk fakta på, hvad vores aftryk er, vores udledninger er forskellige steder, og så er det, vi kan begynde at begrænse os på det. Så når nu er man, for eksempel, hvis vi tager udgangspunkt i min grisestald, jamen, der står I så i rapporten, hvad er egentlig belastningen for den? Der har jeg et konkret tal.
Ja, og det har du fået beregnet, det her SPM-tool?
Det har jeg fået beregnet via det. Og så kan jeg så beslutte, at nu laver jeg nogle forskellige tiltag. Lad os så sige for eksempel, at jeg ændrer på fodersammensætningen. Så inden jeg gør det, kan jeg taste de tal ind i det her ESG Green Tool-værktøj. Og så får jeg så ligesom et nyt tal frem på den rapport, der kan sige, jamen hjælper det? Og hvor meget sænker det aftrykket fra stallen af udledning eller noget andet, hvad det nu måtte være? Og så kan jeg regne økonomi på det, så sige, det koster sådan at ændre på eksempel på foderen, og hvad får jeg så for det i klimagevinst? Og så kan jeg så lave en afvejning på, er det økonomisk forsvarligt, og kan det svare sig? Og jeg kan også sige, at det er som det her, hvis det bare går i balance, eller det koster en lille bit smule, så kan jeg vælge at sige, jamen det vil jeg jo gerne ofre i miljøets hellige navn. Så det er de der afvejninger, man kan gøre hele tiden ud fra nogle fakta, fordi vi har så mange data hele tiden på vores bedrift, der ligger forskellige steder.
Og i Screen Tool, der kan du så prøve at sætte forskellige virkemidler ind, og så se, hvor meget det giver på klimakontoen. Så du har mulighed for at holde op mod hinanden, hvordan man får gjort det billigst, eller hvad der passer bedst ind i din bedrift.
Du kan faktisk regne dækningsbidrag på de forskellige tiltag, du sidder og regner på. Put dem ind i værktøjet, og så få analyseret på sig. Det giver så meget på miljøsiden, og hvad er den økonomiske, hvad skal man sige, investering i det her. Og så kan man hele tiden afveje og sige, hvad er det, der er godt. Og så det er også, når man er ude inde i hele den her, der bliver formelt en masse tilskudsordninger, man kan søge. Så kan man putte det ind i, og så kan det måske godt være, det kan svare sig lige pludselig, og lidt afhængig af, hvad er konsekvenserne være for de tilskud hjem, ikke også? Så der er rigtig mange gode værktøjer i det her, man sådan fremadrettet mod, at vi skal være klimaneutrale på et eller andet tidspunkt, man kan bruge i det her. Så det kan jeg kun anbefale, at man kan blive meget mere konkret og meget mere faktisk.
Man kan blive meget klogere på, hvad der faktisk virker.
Ja. Ja, helt enig.
Der er vel i øvrigt også, i princippet, både på klima og måske også på andre af ESG-forholdene, der er vel nogle tiltag, der faktisk kan betale sig i kroner og øre også.
Jamen det er der da helt sikkert. Det er der da helt sikkert. Altså nogle steder kan en investering jo godt gøre, at du kan få en højere pris for din vare. Ja. Og så kan det risikere, eller ikke risikere, det kan godt gå hen og blive en god forretning. Og det skal vi også tænke ind i det her. Og det er jo også det, jeg ligesom siger, nu kender jeg mit aftryk på min stald derhjemme, ikke også? Og så hvis jeg skal lave en eller anden investering, der ikke lige her nu kan kaste af sig i sig selv, så må jeg jo så sige til min slagteri, jeg kan godt lave en investering her, så grisen den bliver endnu mere miljøneutral, klimaneutral, men så skal jeg bare have en højere afregning, og så må slagteriet forholde sig til det, hvis de vil have os alle sammen med den retning, så kender vi et konkret tal, og det skal afspejle måske 10, 20, 30, 50 øre mere på noteringen, i mit tilfælde på grisekød. Mælkeproducenter har det på samme måde, måske de skal sige til
andre. De får jo allerede...
De får et eller andet også, ikke også?
Nogle ekstra øjeudsendt for hvert tiltag.
På gør. Miljøsiden, ja. Ikke også? For noget, de gør, ikke også? Og skal man så videre af den rejse? Og det er jo så også igen det, man kan sige ud til forbrugerne, at vi skal have en højere afregning, hvis vi skal kunne det her. Og komme helt i mål, ikke også? Det skal kunne mærkes helt ud i køledisken.
Ja, det kan man jo sagtens se for sig, hvis man kan dokumentere, at man gør det, man nu siger, man vil gøre. Ligesom at man får en højere afregning for økologiske varer, så kan der jo meget vel være højere afregning også på andre former for bæredygtighed.
Klimaneutrale varer, eller hvad man nu skal kalde dem, fremadrettet eller på vej mod at være klimaneutral, for det er jo en rejse, det her. Det er ikke noget, der lige er i morgen, ikke også? Det er jo en rejse, vi er på nu her hen imod en mere bæredygtighed dagsordenen. Det er på alle fronter.
Lige præcis. Jeg kan faktisk bedre lide, at man taler om bæredygtig udvikling end bæredygtighed, fordi vi kan aldrig vide, hvornår vi er i mål.
Nej.
Det er et spørgsmål om, at vi udvikler os, som, hvis man skal gå helt tilbage til 1987, hvor Brundtland-kommissionen udgav den her rapport, der hedder Vores fælles fremtid, hvor der er en meget brugt, og synes jeg er en rigtig god definition på bæredygtighed, det er jo, at de nuværende generationer kan opfylde deres behov, uden at sætte fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov over styr. Så det handler jo helt oplagt, for eksempel om, man skal passe på sin jord, så det bliver ved med at være et godt produktionsgrundlag, så vi kan blive ved med at brødføde de mange mennesker, der er der.
Meget enig.
Nu har du så den her rapport. Hvad tænker du, at den kan gøre for dig fremadrettet?
Det er faktisk sjovt, fordi jeg tænkte lidt over det, inden jeg skulle stå her i dag, hvad jeg egentlig gik og brugte den til, for der er mange strategiplaner, og det skal jeg indrømme blankt, at det har jeg også selv nogle strategiplaner liggende hjemme i skrivebordsskuffen, hvor jeg tænkte, det var spændende, og det var smart, og så ligger den der, og så har jeg nok ikke kigget så mange gange i den fremadrettet. Men jeg lyttede sådan lidt efter og tænkte lidt over, hvordan bruger jeg den her. Og jeg tænker faktisk rigtig tit på den. Når jeg laver nogle tiltag nu her i foråret, hvor vi skulle tilsåge vores marker og finde de der 4% med ekstra brak, som vi siger, at nu skulle jeg så gøre det ordentligt, og fik lidt hjælp til at gøre det ordentligt, forstået på den måde, forsøge de rigtige ting, der giver noget biodiversiteten, og det giver også et eller andet, og det er udgangspunktet i, fordi vi skrev nogle ting omkring biodiversitet på ejendommen i rapporten, da vi lavede den, ikke også? Og så kigger man lidt tilbage. Jeg spekulerer rigtig meget over min stald i øjeblikket, hvad jeg gør ved den, for at tage næste step imod et eller andet. Jeg er ligesom kommet over det punkt, hvor jeg på en tidspunkt sad og regnede på, om den skulle tømmes, og så var jeg ren planteavler. Det er så besluttet, at jeg vil ikke tømme den nu i hvert fald. Men hvilke tiltag kan jeg gøre? Der kigger jeg hele tiden ned i rapporten og siger, hvad er det nu for nogle tal, jeg skal arbejde med? Så jeg bruger den faktisk lidt mere, end jeg egentlig havde regnet med.
Du bruger den faktisk som et styringsværktøj?
Jeg bruger den faktisk som et styringsværktøj. Kald det strategiværktøj, gør noget andet. Men det er fordi, det er relativt nemt at slå op i. Det er relativt nemt lige at få kigge på tallene. Om de var sådan og sådan, når du snakker med et eller andet rådgiver eller noget andet. Og så ringer jeg så til min rådgiver omkring og beder mig om lige at sætte tallene ind, hvis ikke jeg selv lige kan få det gjort, og så sige, hvad betyder det sådan. Så jeg bruger den faktisk ret flittigt, når jeg sådan tænker efter. Det er jo sådan et af de her dagligdags ting, hvor man lige stopper og tænker, hvad er det egentlig, du bruger den der rapport til, du har fået købt dig til der, og den brugte jeg lidt mere, end jeg så lige havde
regnet med selv. Altså, det er jo super dejligt, fordi der er jo ikke meget ved at få udarbejdet en rapport, og så bare sætte den til pynt på reolen.
Nej, og det kender vi alle sammen med de der mange rapporter og strategier og ting, at man har fået lavet gennem livet, ikke også? Nogle af dem har brugt mere end andre, ikke også? Og det er jo sådan det pussy ved den her, den, den brugte jeg faktisk lidt mere, end jeg selv egentlig havde regnet med, og det var jo kun positivt.
Ja, at det lyder også som om, at den har været med til at give dig et overblik.
Meget bedre,
over, ja. Hvad dit grundlag er, og hvor du gerne vil hen, og du så kan tage den i hånden helt konkret, når du så planlægger dit næste træk.
Og min kone og jeg, vi sad og gennemgik den, da vi fik det, sad vi og snakkede den igennem derhjemme, og det gjorde så ligesom, at det er sådan en ejendom som min i den største, det er jo sådan, som det jeg kalder, det er jo familien, der driver stedet, ikke også, og vi har altid været sådan relativt enige om, hvad retningen det var, vi gik i, altså, men det var, og min kone var også glad for, at hun kunne se det på tryk lige pludselig, at det var den vej i rejse, vi var på, som vi har besluttet os for nogle år siden, at det er den rejse, vi skal og være på, og gøre det i fællesskab, ikke også, og det gør jeg faktisk også, at hun spørger lidt til den en gang imellem, hvor så må man jo så snakke om den og hive den frem, ikke også, og hen over aftensmaden.
Det
forpligter en lille smule. Det gør også, når man har, hvad skal man sige, ligesom har lavet det sammen, og så er det også, det er en god snak. Det giver en god snak, og man kan tage rapporten frem og så sige, okay, og den investering, som vi altid laver i fællesskab på et eller andet, så kan man så sige, at jamen, det giver sådan og sådan på det og det, og så kan det være, at hun har en anden holdning til, at vi skal gøre en anden først eller tilbage, så tager vi selvfølgelig en snak om det, men det giver sådan en god fornemmelse, at nu min kone er rigtig meget inde i, hvad der foregår inde på vores bedrift. Der kan være andre, der måske har knap så stor indsigt i hvad der foregår på bedrift, men det er godt samtaleværktøj også i familien, kan jeg så sige, at hvis man vil det, og sådan den der bæredygtighedsrejse, vi er på alle sammen.
Og det kunne måske også være et værktøj sammen med sine medarbejdere, hvis man har sådan noget.
Også det. Jeg har delt med mine medarbejdere, ikke også? Og min søn er i gang med en videregående landbrugsuddannelse, kan jeg godt til at sige. Han har også brugt den i sine studier fremadrettet, og sidder og leger med den omkring nogle ting, hvis man begynder med alt det her biotar og biokul og ting, og tilfører vores bedrift noget af alt det. Hvad betyder det så? Det ved jeg godt, det er noget i fremtiden. Det er ikke sikkert, jeg når det, men det er jo meget sjovt at se tallene på, hvad der kan lade sig gøre
fremadrettet. Så kan det være den næste på din ejendom.
Det kan være, at næste generation kan få glæde af det. Det er lidt sjovt, at den kan bruges til sådan ting også, at man kan kigge ind i det, der for mig i dag er en fantasiverden. Så kan det blive konkret om nogle år, men så kan man sætte tallene ind og så sige, at det kan give sådan, sådan, sådan.
Ja, og det gør det, man også. Løbende arbejder i den rigtige retning, det er jo i hvert fald med til at fremtidssikre.
Underbygge, at ejendommen kan være her fremadrettet.
Underbygge, at der er købere til den dag, man ikke selv skal være der længere. Jeg har selv arbejdet i en bank, og derfor ved jeg jo, at det er en del af fokus for, hvad man vil sætte sine penge i. Både som bank, der låner ud, men jo også for investorer, både i landbrug og alle mulige andre steder, at der skal ikke være noget, der ikke er, som det skal være på hverken ES eller G. Nej. Det er lige så væsentligt, at der ikke er den trussel, som at der er orden i økonomien.
Og når du beskriver det på den måde, så kan man så, hvis jeg skal beskrive det på den måde, det, altså når først rapporten ligger der, så ser man også på sin bedrift lidt fra helikopteren, og kigger ned på den, og så kan man så se og fornemme det der, hvad det er, andre ser, når de, for eksempel pengeinstituttet, kigger på ens bedrift og ser på rapporten der, hvad er det, de egentlig ser og læser? Er det en del af fremtiden, den ejendom her, eller skal det noget, der skal lukkes ned, og så låner det måske knap så mange penge ud, ikke også? Men jeg synes, det er, man får kigget på sin ejendom fra helikopterperspektiv, når man har lavet rapporten også, og så ud for de ting, jeg har beskrevet tidligere om, hvilken rejse ønsker man selv at være på, så kan man så lige tage nogle evalueringer ud fra det.
Så det lyder faktisk som om, at det er et godt kommunikationsredskab, at nu taler I om den internt på landbruget, men du siger også, at du har sendt den til dit pengeinstitut.
Jeg har afleveret den til mit pengeinstitut og min realkreditinstitut, og de er altså meldt tilbage meget, meget positive tilkendegivelser over de tiltag, vi har. Og det er ikke kun på pengesiden, som der interesserer dem mest, at de penge, man har lånt dem, de får dem igen. Men de sætter stor pris på, det jeg faktisk var mest overrasket over, det var det engagement, man havde i lokalsamfundet, hvor jeg tænkte, hvad kan de bruge det til? Men det er, at man er en vældigt borger i lokalsamfundet, det sætter de faktisk også pris på.
Det er jo også, det afspejler jo så direkte din ejendomsværdi. Hvis du nu var upopulær, eller du gjorde dig, du jævnligt generede dine naboer med det ene eller det andet, eller det tredje. Et dårligt forhold til naboen, det kan gøre det meget besværligt at drive en hvilken som helst form for virksomhed. Ja. Udover at jeg tænker, at det må være ubehageligt.
Det kan jeg ikke være i selv, for det er meget vigtigt for os, at vi har et godt, specielt når vi har en griseproduktion, hvor vi kører lidt gylde ud en gang imellem, at vi har et godt forhold til vores naboer, og det synes jeg, at vi har opbygget gennem en årrække. Blandt andet ved at opføre os ordentligt. Og det er selvfølgelig vigtigt, ikke også? Og der er så forskellige definitioner på, hvad det vil sige at opføre sig ordentligt. Men der har vi både vores måde at gøre det på, og det synes jeg, at det er lykkes fint. Og det afspejler sig på orden, og det var faktisk det, og sådan, det giver sådan veltilfredshed, når kreditinstituttet melder tilbage med at sige, det er skulderklap for det. Så.
Ja, man må jo tage udgangspunkt i, at man skal kunne se sig selv i øjnene og behandle sine naboer, som man selv synes, at det er...
Som man selv ønsker at blive behandlet,
ja. Et par ord på til dine kolleger i landbruget. Hvorfor man skal give sig i kast med at arbejde med ESG?
Altså den rejse, vi nu alle sammen skal på hen imod i første omgang 2030, og de aftaler, der er lavet omkring med regeringen omkring landbrugspakken osv., der skal vi levere på nogle forskellige mål. Og der skal man altså simpelthen ned på sin egen bedrift og analysere sig ned i den og så sige, hvad er det, at jeg kan gøre? Hvad er mit aftryk i dag, og hvad er det, jeg skal levere på fremadrettet? Og hvis du skal i mål med nogle fakta og nogle i mål med et eller andet, du skal levere på fremadrettet, så er du nødt til at kende din status i dag. Og det her, det er et af værktøjerne til det, synes jeg, og finde ud af, hvad er det, jeg kan gøre på min bedrift, og så kan du hele tiden skrue derhen. Så jeg mener, altså, jeg kan ikke se andre muligheder end at komme i mål, og komme i mål andet end ved at få lavet sådan en rapport her, og så få så sige, det er så udgangspunktet på min bedrift. Og der kan sagtens være nogle bedrifter, der siger, jamen vi kan ikke komme længere, hvor vi er, og så må man så forholde sig til fremadrettet. Men der ligger så nogle samlede puljer for, hvad vi skal i mål med på hele landbrugssiden, vi skal levere på CO2 og forskellige andre ting. Og det skal vi hjælpe hinanden med, uanset om vi er planteavler, vi er griseavler, vi er kvægeavler, eller hvad slags avler vi er. Det kan godt være, at den ene kategori skal hjælpe den anden kategori en lille smule, men kom i mål, men samlet set skal vi i mål. Og der er ikke nogen vej tilbage, det skal vi. Vi skal levere på det her, ellers så bliver vi straffet på anden vis i form af enten en CO2-afgift eller nogle andre afgifter, eller vi får ikke lov at være her med vores produktion, som den er i dag. Så vi skal i mål. Og det skal ikke lyde som en trussel eller en straf eller noget andet. Det har givet mig ved at få lavet den rapport, det har givet mig en ro i maven og en indsigt i min egen bedrift, og jeg kan også godt se, at jeg kan bevæge mig videre på rejsen mod at blive mere bæredygtig på den rejse, vi skal til der. Og derfor synes jeg bare, at jeg kan anbefale mine kollegaer at komme i gang så hurtigt som muligt. Der findes forskellige udgaver af det her. Der er også light-modeller, og der er tunge større rapporter, ikke også, hvor man kan komme endnu mere detaljer, men der skal man tage udgangspunkt i sig selv og så sige, hvad er det egentlig, jeg vil med det her første omgang? Er det sådan en overflyvning af min ejendom, hvor jeg hurtigt lige får nogle tal, eller vil jeg mere i dybden, så vil jeg så valgt at gøre fra dag i dag for at gennemanalysere min bedrift på de forskellige faktorer der. Så jeg kunne anbefale, det giver en indsigt og en ro i maven og noget at arbejde videre med, så jeg kunne anbefale at komme i gang med rejsen, hvis ikke man allerede er der.
Jeg tænker jo også, at det er et spørgsmål om netop at komme i gang, og hvis man er i tvivl om man vil kaste sig ud i den store analyse nu, så behøver man jo ikke at gøre det. Der er jo ikke noget, der på den måde løber. Man kan komme i gang med at danne sig overblikket og få sat tankerækken i gang om, hvor man gerne vil hen. Så kan man jo altid bygge videre. Det er jo et arbejdsredskab.
Lige nøjagtigt det der, og det skal vi huske. Det er ikke en rapport for at tilfredsstille min kreditinstitut. Det går, at de stiller krav om det på sigt, men det er ikke en rapport. For mit vedkommende var det ikke en rapport for at tilfredsstille andre end mig selv og få en dybere indsigt i min bedrift. Og så kommer der nogle synergier med, hvor man kan bruge det andre steder også, og man kan pejle sig ind på, jamen nu er jeg på den rigtige rejse.
Vi håber, du er blevet klogere på ESG og hvad det kan gøre for dig. Kontakt Agrovi, hvis du vil tage en uforpligtende snak om ESG-rapportering på din bedrift. Har du lyst til at høre flere podcasts fra Agrovi, skal du gå ind på vores hjemmeside agrovi.dk/podcast. Tak fordi du lyttede med.